шэраг сустрэч, якія плануюцца там быць двухбаковых, я говорю, у Макея. Хоць што они будут с пэўнымі асобамі, калегамі краін сходняга партнерства, не больш. Я не думаю, што с Макеем пажадаюць сустрэцца і сустрэнуцца, напрыклад, канцлер Германіі Меркель. Гэтага я думаю, што не будзе. Чаму? А аб чым гаварыць, калі галоўная перашкода нормалізацыі адносін паміж Еўразвязам і Беларусі працягваецца існаваць. Я маю на ўвазе палітзняволеных.